Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă bucur să vă pot saluta la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Este o ediție în care ne dorim să vorbim despre impactul tehnologiei asupra dezvoltării copiilor, discutăm despre cum să folosești tehnologia într-un mod responsabil. Vom avea spre finalul emisiunii chiar un copil în emisiunea noastră, însă până atunci vom învăța despre tot ceea ce ține de impactul tehnologiei asupra dezvoltării copiilor, despre cum să folosim într-un mod inteligent tehnologia. Invitații mei de astăzi sunt din cadrul asociației sau organizației Academia Micilor Developeri. Este vorba despre doamna Oana Mang, care este Managing Partner la Academia Micilor Developeri. Bine ați venit la emisiunea noastră! De asemenea și l-avem invitat pe domnul Costin Pietraru, care este pe aceeași funcție, am putea spune, da, Managing Partner la Academia Micilor Developeri. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Mulțumim că ne-ați invitat!
Mă bucur că ați acceptat invitația și că doriți să ne vorbiți despre activitatea dumneavoastră, așa cum spuneați înainte de emisiune, aveți atât de multe să ne spuneți încât se pare că o singură oră nu este suficientă. Mai întâi suntem interesați să aflăm cum funcționează această Academie a Micilor Developeri, cum a apărut, care este obiectivul, de când funcționează, cine sunt beneficiarii, am putea înțelege. Însă, în același timp, aflăm că comunicați foarte mult cu părinții copiilor. Deci, mai întâi, cum a apărut?
Atât eu cât și Costin am lucrat în companii de tehnologie autohtone și internaționale și am avut ocazia să experimentăm pe pielea noastră dezvoltarea tehnologiei și influența ei asupra vieților oamenilor și asupra economiei. Urmărind trendurile internaționale cu privire la educația în tehnologie, am observat un interes major al societăților vestice și americane de aducerea copiilor de la vârste cât mai fragede în domeniul tehnologiei și de a-i transforma din simpli utilizatori de tehnologie în creatori de tehnologie. Am dorit ca și copiii români să aibă acces la aceleași oportunități de educație ca și copiii americani. Astfel am hotărât împreună să fondăm proiectul Academia Micilor Developeri, unde copiii vin și învață să programeze. Noi găzduim cel puțin o dată pe lună lecții demonstrative gratuite la care au acces copiii împreună cu părinții lor, în care le arătăm atât copiilor cât și părinților ce înseamnă programarea software. Poate părea un subiect complicat sau neaccesibil copiilor la început, dar totuși nu este. Este un subiect ușor și ca orice alt lucru, odată înțeles, pare ușor. Din 2013 facem asta cu destul de mult succes, spun eu. Am dezvoltat deja un curriculum extins prin care încercăm, în afară de tehnologie, să familiarizăm copiii și cu alte noțiuni, cum ar fi educație financiară sau etică și alte domenii care sunt complementare tehnologiei.
Este foarte interesant lucrul acesta. Iată, vă gândiți la modul în care ei pot deveni creatori în domeniul acesta al informaticii. Dar știm noi că generația aceasta este parcă născută pentru așa ceva. În condițiile în care deja au înclinația respectivă și mai și în drumi pentru probabil o viitoare carieră, nu? Odată ce se îmbolnăvesc sau prin microbul acesta, cred că foarte greu mai renunță la el. Nu este posibil ca ei să nu se mai dezvolte din alte puncte de vedere, să nu mai se bucure de copilărie, să nu aibă și alte puncte de atracție decât tehnologia, pentru că deja au tendința aceasta. Ne uităm la cei mici de 2 ani și în momentul în care au pus mâna pe un telefon inteligent, știu exact ce trebuie să facă cu el. Nu doar să vorbească, ci să atingă exact locurile care îi interesează și descoperă într-un mod neașteptat pentru noi cei adulți, care poate ne-a luat ceva timp să învățăm care este meniul telefonului. Exact. Iată, dumneavoastră
Tocmai aceștia sunt pașii pentru noi. Reprezintă un efort adaptarea la tehnologie. Tehnologia, câteodată avem senzația că noi înainte, avansează mult prea repede pentru noi și atunci noi facem un efort. Ei s-au născut cu ea, nu resimt efortul,
exact.
O iau ca și o structură preexistentă în lume, o acceptă, nu o judecă în niciun fel, o folosesc. E un limbaj natural pentru ei, cum a spus, un copil de 2 ani cu un telefon mobil, sunt făcuți unul pentru celălalt. E naturală interacțiunea, dar ceea ce încercăm noi să facem este să le schimbăm modul în care se raportează la aceste device-uri, la această tehnologie. Pentru că una este să fii utilizator, să o utilizezi, și una este să-ți dai seama că o poți folosi într-un mod creativ, să devii din utilizator de tehnologie, creator de tehnologie. Orice calculator este un instrument, un tool, da? În engleză. La fel ca un ciocan, să zicem. Poți să faci lucruri bune sau...
Din potrivă.
Și bineînțeles, modul în care îl utilizezi e foarte important. Aici încercăm noi să educăm copiii. E ceva ce nu e atât de evident cum e utilizarea în sine, ci sunt pașii spre creativitate. Cum putem folosi tehnologia să facem lucruri bune în viață, în lume și să ducem lucrurile mai departe?
Am înțeles. Mă gândeam la faptul că ești atât de captivat și tu ca adult de un proiect nou pe care l-ai, de ceea ce te atrage, și lucrul acesta te motivează să îi acorzi foarte mult timp. Nu același lucru se întâmplă în dreptul copiilor, care, iată, învață să fie creatori, un lucru excelent, dar nu se preocupă ulterior prea mult de acest domeniu, astfel încât neglijează în mod inconștient sau conștient celelalte activități? Nu se plâng părinții de lucrul acesta?
Se poate întâmpla și este important ca părinții să fie o parte activă în procesul de educație al copilului, pentru că și o viață sănătoasă se învață acasă și preferabil ar fi să învețe și la școală. Și bineînțeles, echilibrul în viață trebuie învățat în primul rând prin puterea exemplului. Trebuie să avem grijă ca părinți sau ca educatori, profesori, inițiatori de proiecte, care este exemplul pe care îl oferim copiilor. Absolut, un stil de viață echilibrat nu exclude cititul, nu exclude sportul, nu exclude mâncatul sănătos, nu exclude tehnologia. Ca orice lucru, odată înțeles, este mai ușor să-l controlezi. Este un mod de a stăpâni lucrurile, cunoașterea. Încercăm prin cursurile noastre să le oferim și aceste repere de cunoaștere și, bineînțeles, control. Le povestim mereu la cursuri copiilor că tehnologia este o modalitate de a-ți ușura viața. Poți să faci calculatoarele sau device-urile să rezolve lucruri pentru tine. Să rezolve lucruri pentru tine în ce scop? În scopul îmbunătățirii vieții, să ai mai mult timp de a petrece cu familia sau cu alte pasiuni sau cu un stil de viață sănătos. Tehnologia poate fi folosită pentru a îmbunătăți lumea, pentru a reduce din problemele celorlalți. Este, cum spunea și colegul meu, o unealtă pe care o putem folosi să schimbăm lucrurile în bine. Dacă o lăsăm să pună stăpânire în totalitate asupra noastră, momentul în care nu mai avem control asupra ei, ci ea ne controlează pe noi și timpul nostru în majoritate, atunci, bineînțeles, se transformă în ceva mai puțin benefic.
Este adevărat că lucrul acesta e mai ușor pentru un adult care înțelege foarte bine cum să își echilibreze viața, cum să își administreze timpul astfel încât să îi fie bine proporționat, bine direcționat către toate domeniile de interes. Însă este mai greu pentru copii, ceea ce spuneați că este necesar să fie o colaborare foarte strânsă cu părinții, dar mi se pare interesant lucrul pe care îl menționați, că atunci când copiii înțeleg sau când oricine înțelege de fapt mecanismul, este mult mai ușor să îl accepte și să-i acorde importanța cuvenită, da? Deci va reuși și copilul. Acum, întrebarea este cam care este media de vârstă? De la ce vârstă participă copiii la activitățile dumneavoastră?
Tehnologia de care vorbim a devenit astăzi atât de accesibilă încât copiii o pot utiliza imediat ce învață să citească.
Cel eu vorbeam puțin, de 2 ani, deci nu chiar de la 2 ani.
Nu chiar de 2 ani, ca să recunoști comenzile, exact. Să le poți utiliza într-un mod logic.
Și să devii creator, cum
spuneți. Da, noi recomandăm să înceapă în jurul vârstei de 8 ani. Avem și copii mai mici, bineînțeles, fiecare părinte își vede copilul prin proprii ochi și atunci e pus în postura să decidă dacă e pregătit sau nu să înceapă să învețe tehnologie. Dar ca să completez ce ați spus mai devreme, până la urmă, capcana în care și părinții pot să cadă de a utiliza prea mult tehnologia, copiii sunt în postura de a imita ceea ce văd la părinți. Deci, un rol foarte important îl joacă părinții în limitarea dependenței de device-uri sau de calculator în general. Vis-a-vis de stilul de viață sănătos, cred că începe și continuă să fie învățat de acasă. Noi contribuim cât de mult putem, dar nu putem înlocui, la fel ca și școala, părinții.
Și
exemplul lor, până la urmă, despre asta vorbim, exemplu viu al părinților. Da.
Dar cum reușiți să îi atrageți? Părinții decid, aminteați. Pe de altă parte, fiecare părinte are impresia că este cel mai bun copilul lui. S-ar putea să nu aibă aptitudini, învață la dumneavoastră și aptitudinile acestea sau...
Și noi suntem părinți și judecăm și prin ochii părinților. Eu nu spun că părinții nu au dreptate. Copiii lor chiar sunt cei mai buni. Că sunt ai lor.
Așa este.
Dar ceea ce primesc copiii la noi sunt aripi, sunt primii pași în programare. Nu încercăm să îi aducem pe toți la același nivel. E un sistem non-combativ, cum să spun. Ceva ce nu este școala în momentul de față. Nu încercăm să creăm competiție între ei. Încercăm doar să le lăsăm o amintire plăcută, ca atunci când se vor întoarce în studiul tehnologiei peste 10-20 de ani, să-și aducă aminte cu plăcere de lucrurile pe care le-au învățat. Chiar dacă nu își vor aduce aminte tehnologiile care poate între timp vor fi dispărut complet, își vor aduce aminte cu plăcere cât de bine s-au simțit făcând acest lucru. Și asta reprezintă, din punctul meu de vedere cel puțin, primii pași în programare. Nu programarea efectivă. Bineînțeles, și informația pe care o învață și deprinderea, gândirea logică, structurile de programare învățate sunt foarte importante. Dar, în primul rând, o percep ca o joacă, ca pe o plăcere, ca pe ceva ce merită făcut.
Este, în același timp, cred că și o încurajare din partea părinților că ceea ce fac, fac bine. În condițiile în care li se oferă posibilitatea de a învăța mai mult, de a studia mai mult, pentru că adesea lupta părinților este pe direcția aceasta cu copiii, să nu folosească prea mult device-urile, dar când li se oferă perspectiva aceasta copiilor, se pare că ei înțeleg mai bine care este direcția în care să folosească aceste device-uri și poate cât timp, ce rol au ele?
Cel mai des auzim părinții spunând, apropo de motivația de a duce copilul la astfel de cursuri, în afară de dorința expresă a copiilor, cel mai des auzim părinții spunând, oricum copilul meu petrece mult timp în fața calculatorului. Dacă tot petrece acest timp și nu pot să îl opresc, aș vrea cel puțin să obțină lucruri constructive în urma acestui timp petrecut acolo. Și Într-adevăr, în urma unor astfel de cursuri de programare software se obțin lucruri importante. Se dezvoltă gândirea logică, gândirea analitică. În programele acestea care sunt dezvoltate special pentru copii, prin care învață noțiuni de programare, învață chiar înaintea școlii noțiuni cum sunt variabile, bucle, numere negative, condiții, concepte cu care și programatorii adulți lucrează. Și este învățare prin joacă. Nu este procesul de învățare în care profesorul expune o teorie, copiii și-o însușesc prin învățare automată. Și-o însușesc în fața calculatorului prin exerciții practice. Pentru că una este să îți explice cineva ce înseamnă o variabilă printr-o definiție, și alta este când te afli în fața calculatorului, trebuie să creezi un joc de fotbal sau de ping-pong, implementezi scorul și atunci afli că scorul este o variabilă. Altfel ajung informațiile la ei, chiar informații aparent greoaie pe care nu ai crede că un copil de 8 ani le poate înțelege, prin joacă îți dai seama că sunt de-a dreptul banale și e posibil ei să le fi știut deja.
Doar că nu știau să le identifice, să le numească astfel.
Jocul este modul lor de a învăța.
Evident.
Și se pricep foarte bine la asta. E o învățare prin descoperire. Noi îi lăsăm să descopere lucrând practic.
Câte ore se alocă pentru aceste activități sau care este programul, mai bine zis? Pentru cei care, iată, nu vă cunosc, aud acum, știu că este bine pentru copil să devină, iată, creator de software.
Noi am încercat să nu încărcăm mai mult programul copiilor. Din păcate, școala astăzi pune cărți peste cărți peste cărți, există pregătire suplimentară acasă, copiii din clasa a doua au deja meditatori, câte două, trei materii. Este foarte complicat să mai aibă și o viață sportivă, să mai iasă și în natură. De aceea, cursul nostru este o dată pe săptămână, o oră și jumătate. Ar putea fi mai mult de atât, dar ne place să nu încărcăm. Să fie exact cât ca o distracție de sâmbătă. Să-și trezească ei părinții să-i aducă la școală, nu
și
invers.
Sunt pe grupe de vârstă? Sunt mai multe clase, cum s-ar spune? Sau,
da?
Și câți copii aveți la momentul acesta?
Sunt vreo 10-12 grupe, a câte 10-12 copii. Avem, în jur, nu știu, 100 de copii.
Deci sunt destul de mulți copii care își doresc.
Sunt copii care vin la noi și de 2-3 ani de zile, adică nu sunt copii care au venit anul acesta.
Ei sunt deja avansați.
Dar în curicula pe care am construit-o, încercăm să le oferim un prim pas în fiecare zonă importantă a tehnologiei. Nu numai programarea este. Avem o introducere în grafică. În grafica 2D încercăm să avem și în grafica 3D. Avem un mic curs de robotică în care folosim din nou niște componente extraordinare care există acum și cu care poți să creezi niște mașinării extraordinar de inteligente pe care să le vezi mișcându-se pe masă și programându-le să se miște. Avem un curs de baze de date pe care îl construim.
De HTML îi învățăm să facă site-uri.
Încercăm să le dăm câte un pic din fiecare bucățică, din fiecare prăjiturică a IT-ului, iar mai târziu, când vor crește, vor putea să decidă singuri încotro s-au simțit cel mai atrași. Acum este numai o
deschidere.
O deschidere, un prim pas în fiecare domeniu.
Și ei nu știu să facă încă oarecum conexiunea cu această pasiune a lor și perspectiva unei cariere. Nu? Sau se gândesc deja, vă spun lucrul acesta, că își doresc să devină
Este destul de dificil pentru un copil să-și închipuie cum va arăta viața lui peste 15 ani, ca și pentru noi.
De altă parte, mulți copii spun, vreau să devin medic și nu știu ce înseamnă, sau nu știu, dacă sunt mai mulți, nu știu ce înseamnă profesia aceasta, sau decât dacă sunt copii unor medici.
Majoritatea...
Cât de cât mai își dau seama, dar...
Copiilor care vin la cursurile de IT vor să devină gameri. Pentru că acum jocurile pe telefoanele mobile și nu numai sunt o industrie în plină ascensiune și au ajuns și la ei, au ajuns și la ei microbu și își doresc să devină creatori de jocuri. Acum, ce o să devină este momentan secundar. Cert este că, indiferent ce meserie își vor alege, în viitor le va trebui partea aceasta de înțelegere a tehnologiei. Cum spunea fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, el spune că în 12-15 ani de acum înainte să înveți, să știi să scrii cod va fi egal cu a ști să scrii și să citești în ziua de astăzi. Va fi o abilitate indispensabilă pentru cetățenii viitorului. Vor trebui, indiferent ce industrie vor îmbrățișa, să înțeleagă ce înseamnă tehnologia și programarea software, cel puțin la nivel de bază.
Da, indiferent de domeniul pe care îl vor alege pentru a-și continua cariera, să zic așa, nu vor putea să nu folosească calculatorul.
Bine.
Face deja parte din viața noastră de zi cu zi, iar în viitor probabil va înlocui multe din activitățile pe care acum continuăm să le facem manual. De aceea, a te raporta corect la acest device va deveni esențial. Deci nu toți vor deveni programatori.
Dar acum învață să facă lucrul acesta și sunteți mulțumiți de rezultate?
Noi da și garantăm părinților că aceste informații pe care ei le primesc acum le vor folosi în viață și le vor crea un avantaj în piața muncii în care vor deveni concurenți activi peste 10-20 de ani.
Și pentru că domeniul acesta este, așa cum spuneam, fascinant și presupunem că cei care vin la dumneavoastră vin pentru că le place cu adevărat, mă întreb dacă au teme pentru acasă și dacă vin cu ele, nu. Mi-imaginez că, de aceea v-am întrebat, vin ei, am făcut acasă, iată, am învățat să fac un site, am făcut și iată ce rezultate am. Sau m-am învățat... să lucrez pentru un joc și am ajuns la pasul acesta. Nu știu, vin cu astfel de inițiative?
Sigur că da. Profesorul are o mică parte din lecție desemnată pentru a vorbi cu fiecare copil în parte. Și una dintre interacțiuni, da, este vis-a-vis de ce nu le-a mers, de ce nu... nu a funcționat cum trebuie în lucru de acasă. Avem și o platformă de e-learning prin care le permitem să lucreze mai mult acasă, dacă își doresc. Dar nu ca o temă pentru acasă, ci ca o provocare. Ca un microb. Trebuie să le dau voie să crească până unde vor ei să crească. Nu îi oblig să crească, dar e bine să aibă lucrurile gata, pregătite. Și sunt în platforma de e-learning lecții mai multe decât noi predăm la curs. Tocmai în ideea de a le oferi această posibilitate de a lucra mai mult, dacă își doresc.
Acum revin la întrebarea legată de părinți, discuția cu părinții, pe ce se axează? Spuneați că foarte mult discutați cu părinții. Către care sunt domeniile care, sau problemele care le discutați cu părinții?
În primul rând, și pentru părinți, este pentru unii dintre părinți care nu lucrează în industria IT, este un domeniu nou. Părinții, în primul rând, întreabă cum poate învăța un copil de 8 ani să programeze. Le prezentăm, prin urmare, aceste programe în care s-a investit foarte mult. Sunt niște programe dezvoltate de către MIT pentru școlile americane, pentru a ajunge la nivelul la care copilul să poată învăța prin joacă concepte de programare, cum vă spuneam mai devreme, care sunt folosite și de adulți. Părinții trebuie la rândul lor să știe care este aportul pe care îl are tehnologia în viața prezentă și pe care îl va avea în viața viitoare. Părinții trebuie de asemenea să știe cum își pot îndruma copiii către o viață echilibrată și cum că a interzice, de exemplu, copilului să petreacă timp la calculator, poate nu aduce beneficii pe termen lung. Din contră, poate fi folosit timpul la calculator pentru a crea oportunități. Lucruri despre dezvoltarea industriei IT și a joburilor, a numărului de joburi de pe piața locurilor de muncă, care este în creștere vertiginoasă atât în România cât și la nivel global. De exemplu, în timpul crizei economice care a lovit întreaga lume începând cu 2007, în timp ce toate domeniile erau în scădere, IT-ul era singurul în creștere. Și creșterea nu s-a oprit,
exact,
și nici nu se va opri.
Și
este o cerere foarte, foarte mare de specialiști IT pe piața forței de muncă globale și noi ne dorim ca și părinții din România să-și îndrume copiii înspre aceste oportunități.
Cu atât mai mult cu cât nu optez pentru această profesie pentru că se câștigă bine, pentru că este căutată, ci pentru că este o pasiune, pentru că vezi că ai înclinație și că aduce rezultate munca ta în domeniul acesta.
Și încă un lucru important, domeniul IT, chiar dacă pare puțin tehnic și lipsit de culoare, nu este. Este un domeniu în care creativitatea se poate manifesta la fel de mult ca în domeniul literar sau orice alt domeniu artistic.
E greu să ne imaginăm dacă nu lucrăm în domeniu, cum poți să dezvolți creativitatea în domeniul IT. Poate ne dați câteva idei, chiar dacă nu participăm la cursurile dumneavoastră.
În zona de robotică dezvoltăm mici proiectele în care ne jucăm în proiecte atractive cu culorile, cu sunetele. De aici, la a realiza o operă de artă în miniatură, este doar un pas. Tehnologia ne permite acum să ne exprimăm artistic în nenumărate moduri care până acum nu erau posibile. Până acum, când vorbeam de artă, înțelegeam pictură, muzică. Acum toate pot fi la un loc într-un singur device. Este un câmp de exprimare extraordinar de puternic și noi suntem foarte nerăbdători să vedem ce ne va pregăti noua generație. Suntem convinși că din acest creuzet vor ieși niște lucruri extraordinare.
Continuăm să discutăm despre impactul tehnologiei asupra dezvoltării copiilor și totodată despre modul în care poate fi folosit într-un mod inteligent, tehnologia. Invitații noștri sunt, așa cum aminteam anterior, doamna Oana Manga și domnul Costin Pietraru, managing partner. Aș vrea să vă întreb legat de ceea ce am urmărit acum. Ce a însemnat această activitate? Da, am văzut clipul despre un roboțel. Cum s-a putut realiza?
Copiii de la Academie au participat la un concurs. E un concurs realizat în cadrul Politehnicii, un concurs de robotică. În acest an a fost pentru prima dată o secțiune adresată copiilor. În mod normal, concursul este adresat studenților și împătimiților de robotică. Copiii au participat cu acel roboțel. Este un roboțel care urmărea o linie desenată pe o placă albă de lemn. Ca și concept, să zicem, nouă, ca adulți, nu ni se pare un lucru deosebit, dar acel roboțel este programat să facă acel lucru. Programul în sine a fost realizat de copii, deci nu componentele, pentru că componentele sunt mai mult sau mai puțin realizate deja, ei doar le folosesc, le pun împreună, construiesc roboțelul și îl învață, îl programează să facă un anumit lucru. În acest filmuleț pe care l-am urmărit, Roboțelul urmărea acea linie desenată pe placă. Ați și observat, la un moment dat, era o încrucișare de două linii negre și când a trecut de intersecție, toți au zis,
le-a ieșit.
Pentru că, da, acolo era, de fapt, punctul în care putea să aleagă o altă linie. Și în momentul ăla se strica tot concursul, nu mai termina traseul. Pentru că, până la urmă, ei au câștigat un premiu în funcție de numărul de secunde cât i-a luat roboțelul să parcurgă întregul traseu. Au fost mai multe echipe, fiecare cu roboțelul lui propriu. Noi am luat locul 2 și locul 3. Am participat cu mai multe echipe. Am vrut să fim siguri că vom obține un premiu și l-am obținut.
Și acum nu vă provoacă să realizați alte...
Ba da, suntem în continuare în căutarea următorului proiect interesant. Și copiii sunt de partea noastră și ne ajută să facem această căutare plăcută pentru toată lumea.
Apropo de robotică și de ce discutăm cu părinții, părinții ne întreabă și deci la cursuri copiii se joacă? Da, se joacă, dar trebuie să-și facă singur jocurile. Ca să te joci cu o mașinuță teleghidată, trebuie să ți-o construiești singur. Ca să te joci un joc pe calculator sau pe telefon, trebuie să-l programezi tu.
Vreau să vă întreb acum câteva lucruri legate de un curs special, da? Computer Ethics. Înțeleg că a fost cumva inițiat de dumneavoastră și trebuie să aflăm care este conținutul acestui curs. Practic, cred că aceasta este o problemă nu doar pentru copii, ci de copii trebuie să înțelegem, da? Care sunt regulile de etică în sensul acesta al tehnologiei. Pentru că, din păcate, adulții nu știu să aibă niște reguli. Și poate ne învață copii.
În dorința noastră de a aduce programa cât mai aproape de standardele vestice, facem destul de mult research. Și în programa americană am găsit această componentă de computer ethics. Ni s-a părut extraordinar de interesantă și absolut necesară. Și în România sunt mai multe organizații care promovează siguranța pe internet, atât a copiilor cât și a adulților. Și ne-am gândit că avem atât de mulți copii la curs, este o oportunitate pentru noi ca profesorii, ca inițiatorii, ca cetățeni, să îi învățăm, să le introducem noțiunile acestea de etică, pentru că, într-adevăr, sunt noțiuni care se pot învăța și în altă parte, în familie, de exemplu, sau la școală, dar probabil cu mai puțin accent pe partea de tehnologie. Tehnologia fiind o unealtă foarte puternică, vine cu o responsabilitate uriașă. La nivel internațional se fac foarte multe eforturi de conștientizare a acestor responsabilități pe care le au creatorii de tehnologie. Noi ne dorim, și nu numai noi, toată lumea își dorește, ca tehnologia să fie folosită exclusiv pentru a face bine și pentru a avea un impact pozitiv în viețile celor din jurul nostru. Așa s-a născut această idee de computer ethics. Am contactat-o pe colega noastră de acum, Georgiana Roșculeț, care este psiholog și psihoterapeut. Ea lucrează de mai mulți ani cu asociațiile Salvați Copiii și Sigur.info, care promovează siguranța pe internet, și am rugat-o să dezvoltăm împreună acest curs de computer ethics. Am făcut research, am făcut brainstorming și a ieșit cursul de computer ethics, care momentan este o ședință în programa noastră obișnuită, în care copiii sunt familiarizați, în primul rând, cu termenul de etică, pentru că nu este obligatoriu să-l știe, să fie aflat de el până acum, și care sunt responsabilitățile lor ca cetățeni digitali. Pentru că au responsabilități în momentul în care creează ceva sau în momentul în care folosesc ceva sau chiar în momentul în care comunică cu o altă persoană prin intermediul unui device sau a unui program sau unei aplicații. Cursul se desfășoară prin metode non-formale, în sensul în care, la fel ca și celelalte cursuri ale noastre, este interactiv. Profesorul nu le expune definiții, ci doar creează cadrul în care copiii pot veni cu propriile lor idei și cu propriile lor dorințe, pentru că dorința de a face bine există în copii. Dacă îi ghidăm cum și o valorificăm și le spunem că da, această dorință este mai importantă decât altele, ei sunt mai mult decât bucuroși să și-o afirme. Și facilitatorul acestor ședințe le creează copiilor cadru în care să se gândească cum le-ar plăcea lor să fie tratați ca și utilizatori de tehnologie. Dacă vor crea un joc sau o aplicație, care ar fi elementele pe care le-ar adăuga astfel încât să nu facă rău, ci să facă bine? Cum le-ar plăcea? Avem un joc, de exemplu, în care copiii sunt împărțiți pe trei echipe. O echipă trebuie să dezvolte un joc 6D, cealaltă echipă este cea a clienților care vin să joace jocul 6D, iar cea de-a treia echipă este echipa concurenților care fac și ei un joc 6D în concurență cu prima echipă. Și îi rugăm să se gândească cum le-ar plăcea, cum le-ar plăcea să fie un joc 6D, astfel încât ei, ca și clienți, să se simtă în siguranță, să se simtă respectați. La fel, dezvoltatorii sunt rugați să facă un set de reguli prin care, dacă ar dezvolta acest joc, utilizatorii lui să fie în siguranță, să fie respectați. Iar echipa concurentă este rugată să facă un set de reguli după care s-ar ghida, astfel încât să rămână în relații de prietenie și de concurență loială cu cei care dezvoltă jocul 6D în concurență. Și din această interacțiune, fără a le spune noi cum trebuie să fie un joc 6D sau ce înseamnă respect sau siguranță, ies la iveală niște idei foarte interesante și care,
odată ce le spun ei, se pare că și sunt dispuși să le respecte și să țină cont de ele. Cooperează în sensul acesta, se completează, sunt evidențiați unii care poate că au acasă noțiunea aceasta și au exemplu în domeniul acesta al eticii, al moralei, poate, comparativ cu alții, se observă diferența aceasta sau parcurgând cursurile și învățând împreună sunt cam la același nivel pe domeniul acesta?
Din ce am văzut până acum, sunt cam la același nivel. Bineînțeles, ca în orice grup, unii copii sunt mai gălăgioși, alții mai răbdători, alții vorbesc mai mult, alții mai puțin. Nu asta contează în mod deosebit. Contează doar grupurile să fie facilitate de o persoană cu experiență pedagogică, care știe să ducă discuția după anumite reguli în direcții constructive. Și totul se desfășoară extraordinar de bine și de frumos.
Și acum, dacă ar fi să fie o lecție cumva și pentru ascultătorii și telespectatorii noștri, care sunt regulile de etică în folosirea tehnologiei, a computerului, a diverselor device-uri? La ce să ne gândim? Care ar fi reperele? Da, e mult de vorbit, probabil că de aceea v-ați uitat așa puțin confuz. Însă, de ce ar trebui să ținem cont în principal?
Îmi vine în gând doar sloganul după care creatorii Google au pornit la drum. Nu fi rău. Dacă încerci să-i tratezi pe ceilalți cum ți-ar plăcea să fii tratat tu, lucrurile devin foarte simple. E adevărat, conduita morală, reperele morale, valorile care stau în spatele deciziilor care le vom lua ulterior, sunt un cumul de factori și, într-adevăr, aici putem vorbi foarte mult despre cum și ce înseamnă fiecare dintre ele. Dar ca și rezultantă, e foarte simplu. Nu fi rău.
Ideea
este o regulă de aur, spunem noi, da, prezentată de Sfânta Scriptură. Suntem la un post de radio creștin, la un post de televiziune creștin.
Etica și...
Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Iată.
Exact. Ca și în viața de zi cu zi și în sfera digitală, etica înseamnă un set de principii morale după care trebuie să ne ghidăm, astfel încât să facem bine, să nu facem rău celor din jur. Sunt câteva aspecte care sunt caracteristice epocii digitale sau internetului. De exemplu, respectarea drepturilor de autor, cum să cumperi jocuri la care, sau mă rog, aplicații la care niște echipe au muncit mai degrabă decât să le piratezi. Trebuie să te gândești în momentul în care vorbești cu un interlocutor în spațiul virtual, că acel interlocutor, ca și când ai vorbi cu el față în față, are sentimente care pot fi rănite. Are o viață care poate fi influențată pozitiv sau negativ de ceea ce spui sau faci tu sau în funcție de acțiunile tale. Pentru că uneori este ușor ca atunci când ești în fața unui ecran să uiți că de partea cealaltă există un om. E un fenomen foarte răspândit,
mult mai mult
din
mediul.
Păcate. Americanii îl numesc bullying.
Exact.
Cyberbullying, da, în care copiii, fiind o categorie vulnerabilă, sunt expuși
diferitelor forme de violență.
Da, verbală sau psihologică. Și la fel, este un fenomen pe care dacă îl cunoști, ai uneltele să îl poți controla.
Ați spus la un moment dat că sunt întrebați copiii ce calități ar trebui sau își doresc să dezvolte ca utilizator, dar și ca în calitate de creator de software. Aș vrea să vă întreb până atunci dacă răspund și observați pe parcursul activității, interacțiunii cu ei, că se dezvoltă pe direcția aceasta, preluând din comportamentele despre care vorbesc.
Noi sperăm că da, am adus la sfârșitul cursului.
Îmi doream să, da, să prezentați ceea ce aveți
pe mapă. La sfârșitul cursului le dăm câte o mânuță care semnifică amprenta pe care o vor lăsa ei în lumea digitală și îi rugăm să scrie pe fiecare deget cu ce au rămas ei în urma ședinței de Computer Ethics și ce le-a plăcut cel mai mult. Și așa arată mânuțele scrise de copii pe care noi le expunem cu mândrie la panoul de onoare al Academiei Micilor Developeri și o să vă citesc de pe ele. Gabi spune, mi-a plăcut că am avut o discuție deschisă. Când voi fi dezvoltator, voi cere utilizatorilor o parolă sigură. Voi crea jocuri fără violență.
Excelent.
Aș respecta autorul.
Foarte frumos, o inițiativă foarte bună.
Da. Să nu ignorăm înjurăturile. Trebuie raportate, așa este. Să specificăm care sunt regulile. Ce mi-a plăcut? Lucrul în echipă. Nu voi pirata jocurile. Respectăm regulile internetului. Jocurile sunt cumpărate. Respectăm regulile jocului. Și fiecare copil are ocazia să scrie pe această mânuță câteva lucruri cu care a rămas și, bineînțeles, noi sperăm să rămână cu ele pe termen lung și să fie doar baza a ceea ce vor construi în viitor sistemul de educație, familia și toți cei implicați în viețile copiilor.
Iată, v-am întrebat despre reacția părinților. Probabil că observând rezultatele acestei interacțiuni cu dumneavoastră și participării la cursurile acestea, probabil că pot spune, da, într-adevăr, se merită să investească în aceasta. Este cuplată, bănuiesc, da? Cât costă dacă sunt ascultători, telespectatori care și-ar dori să facă lucrul acesta pentru copiilor? Cât ar fi?
Cursurile costă 250 de lei, o serie de 4 ședințe, practic o lună de curs. V-am povestit că anul acesta am lansat și o asociație non-profit, se numește Camp Future, și ne dorim să aducem aceste cursuri, cât și Computer Ethics, educație financiară, gratuit copiilor, din categorii defavorizate, dacă vom găsi parteneri și sponsori, sperăm să reușim să o facem, astfel încât pe lângă părinții care își permit să aducă copiii la cursuri, să ajungem și la alte categorii defavorizate cu aceste programe pe care le-am dezvoltat.
Am promis radioascultătorilor și telespectatorilor faptul că la finalul emisiunii vom avea și un invitat din categoria celor mici. O invităm acum pe Ana Wang alături de noi. Credem că ne va spune ce înseamnă, vino Ana alături de mine chiar, ce înseamnă pentru tine faptul că ești voluntar la Academia Micilor Developer.
Îmi place foarte mult să ajut pe mama mea și de asemenea pe oameni. Nu sunt pasionată de tehnologie, dar faptul că îi ajut îmi place foarte mult.
Și ce faci în mod concret acolo? Ești împreună cu cei mici? Da. Interacționezi, adică cu cei de vârsta ta, da?
Da, eu stau și în drum oamenii către sălile în care trebuie să meargă sau îi mai ajut dacă nu știu ceva și au nevoie de ajutor.
Îți place ceea ce faci acolo?
Da.
Nu te gândești și tu să participi în mod concret la cursuri, să înveți ceva pentru că nu te pasionează?
Nu.
Sau ai prins deja câteva informații?
Am fost la cursurile demonstrative și nu m-a pasionat atât de mult, dar...
Ce-ți dorești tu să devii când vei putea să alegi să optezi pentru o profesie?
Cred că artistă.
De aceea nu este foarte compatibil lucrul acesta cu domeniul informaticii, însă
da,
va trebui să te folosești și de informatică în viața aceasta, după cum spuneam împreună cu invitații mei. Îți mulțumesc foarte mult, Ana, pentru că ai acceptat să îmi răspunzi la câteva întrebări. Mult succes!
Mulțumesc!
Suntem chiar la finalul emisiunii. Aș vrea să vă întreb care ar fi mesajul pe care l-ați transmite părinților care au copii interesați de domeniul IT-ului.
În primul rând, eu vreau să transmit un mesaj de apreciere față de părinții, pentru părinții generației de astăzi, care neobosiți își duc copiii de la școală, la meditații, la activități sportive, la activități educative, la cursurile noastre. Este un mare interes al părinților români către educație și sunt impresionată. Sunt impresionată și vreau să le transmit felicitări.
Da, și au nevoie de multă răbdare, de multă înțelepciune ca să opteze în favoarea copiilor lor pentru ceea ce este de viitor și îi formează ca oameni, în primul rând. Iată, vorbeam despre reguli de etică, de morală. Nu poți să trăiești în lumea aceasta fără ca să urmezi, să ai niște reguli și de mici învață aceste reguli. Poate că vreți să transmiteți și dumneavoastră un gând, domnule Costin Pietraru.
Mă gândesc la faptul că a fi părinte e și o obligație, dar și o plăcere. Nu ne naștem cu această funcție, o dobândim și ne chinuim să devenim părinți cât mai buni. De cele mai multe ori însă uităm că cei pe care îi creștem pot fi și ei la rândul lor profesori pentru noi. Trebuie să învățăm și noi de la copii, să fim deschiși și să vedem ce își doresc și ei. Nu numai noi, în calitate de părinți, trebuie să-i învățăm pe ei, putem învăța și noi de la ei.
Da, este un mesaj, cred că, foarte important, această deschidere și, până la urmă, smerenie. Să accepți că și tu ai de învățat și poți învăța de la cei mici. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. A fost o plăcere să vă ascult. Vă felicităm pentru ceea ce faceți. Vă urăm mult succes și, într-adevăr, toți beneficiarii cursurilor dumneavoastră să fie generația aceasta de care avem nevoie în domeniul IT-ului și mai întâi cu niște reguli clare de viață, de morală și chiar să le urmeze. Mult succes!
Mulțumim! La fel!
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători și telespectatori, pentru că v-ați luat timp pentru emisiunea Educație pentru Viață. Vă dau întâlnire mâine la ora 17 la aceeași emisiune. La revedere!